Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Πάνω από 2.000 προϊόντα έχουν από το πρωί μειωμένη τιμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως λένε οι αρμόδιοι. Από το πρωί το μεταξύ ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης με τη σχετική πλατφόρμα να ανοίγει μέσα στο Νοέμβριο και την πρώτη πληρωμή να υπολογίζεται πριν τα Χριστούγεννα. Και επίσης εδώ και λίγες ώρες άρχισαν να καταβάλλονται και οι αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράπογλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με μεσοσταθμική μείωση 8% διατίθενται από σήμερα πάνω από 2.000 προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μειωμένες τιμές. Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των γιατρών και των ασθενών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Αττικόν για τα εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας και του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών. Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί μεταξύ αστυνομικών και εργαζομένων του νοσοκομείου που διαμαρτύρονταν. Σε πληρωμές ύψους 153 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά σήμερα ο ΠΚΠ, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων υπόλοιπα ενισχύσεων του 2024 και βιολογικές καλλιέργειες. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο και Κρήτη, 23 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις της διπλής δολοφονίας στη Φινικούντα Μεσσηνίας, με τους δύο 22χρονους που αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας τον άλλον για το ποιος ήταν ο εκτελεστής. Θα πάμε σε λίγο στη Μεσσηνία για να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς από σήμερα, εδώ και λίγες ώρες, μειωμένες τιμές σε πάνω από 2.000 προϊόντα συναντούν οι καταναλωτές στα ράφια το σούπερ μάρκετ μετά από την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πενελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα προϊόντα που περιλαμβάνει αυτή η λίστα, Πενελόπη, και πόσο φθηνότερα τα βρίσκουμε από σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πρόκειται για 2.180 προϊόντα. Αυτός είναι ο ακριβής αριθμός. Να επισημάνουμε ακόμη ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε ζητήσει από τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς και τελικά έχουμε διπλάσιο αριθμό. Πράγμα που σημαίνει ότι ανταποκρίθηκαν στο μέτρο που πρότεινε το Υπουργείο. Και οι μειώσεις κυμαίνονται από 3 έως 35%, ενώ η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 8%. Ενδεικτικά να πούμε ότι οι μειώσεις αφορούν 56 κωδικούς ειδών πρωινού και δημητριακά, όπου εκεί η έκπτωση φτάνει έως και 23%. 89 κωδικούς κατεψυγμένων τροφίμων, όπου η έκπτωση ξεκινάει από 3% και φτάνει έως και 20%. 34 κωδικούς τυριών, όπου έχουμε μειώσει έως και 35%. 24 κωδικούς χαρτικών προϊόντων και προϊόντων καθαριότητας, όπου οι μειώσεις είναι της τάξης του 8%, ενώ στα είδη προσωπικής φροντίδας οι μειώσεις είναι έως και 6%. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά στοιχεία από τη λίστα, Γρηγόρη, καθώς ολόκληρη η λίστα έχει ανέβει στο earthnews.gr.
Βέβαια, υπάρχει αναλυτικά όλα τα προϊόντα εκεί πέρα, όλοι οι κωδικοί. Να μας πεις ενδεικτικά, έτσι να έχουμε μια εικόνα όμως, ωστόσο.
Όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, η πολιτεία στοχεύει καταρχήν στη διασφάλιση του υγιού ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα πιέζει την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο για να μειώσει το κέρδος προς όφελος της κοινωνίας, πράγμα για το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Να πούμε ότι θα έχουμε τις μειώσεις των προϊόντων τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπου τα σούπερ μάρκετ θα σημάνουν με ειδικό τρόπο τα προϊόντα τα οποία βάζουν στην ειδική έκπτωση. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, αλλά πρόθεση του Υπουργείου είναι να πιέσει μπορέσει να συνεχιστεί η έκπτωση και μετά το αρχές του 2026. Και να πούμε ακόμα ότι ο κ. Θοδωρικάκος στη δήλωσή του με αφορμή την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων τόνισε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, που είναι το επόμενο σημαντικό μέτρο που προωθεί το Υπουργείο για τον έλεγχο της αγοράς. Μέσω αυτού θα ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, θα αποσαφινιστεί πλήρως το νομικό πλαίσιο και θα κωδικοποιηθεί η νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή. Και να κλείσω εδώ, Γρηγόρη, λέγοντας ότι η αρχή προστασίας του καταναλωτή αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική το πρώτο εξάμεινο του 2026.
Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, ξεκινάει διαβούλευση για την νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Πινελόπη, μένει στη γραμμή σου, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος, ο οποίος έκανε λόγο για μια θετική και αναγκαία πρωτοβουλία που θέλουμε, όπως είπε, να επεκταθεί ακόμα περισσότερο.
Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται, μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό το πλαίσιο σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς πολύ σημαντικών προϊόντων.
Αυτά είπε ο κ. Θοδωρικάκος, λοιπόν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τον Απόστολο Πεταλά, ο οποίος από την πλευρά του έκανε λόγο για μια συνεχή προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς.
Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ακούσαμε τον εκπρόσωπο, τον επικεφαλής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι καταναλωτές τώρα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΕΣΕ, ο οποίος το προέκανε αυτοψία για τις τιμές σε αλυσίδες μεγάλων σούπερ μάρκετ.
Επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισκεφτήκαμε τις 5 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ από τις 8 η ώρα που ανοίξανε μέχρι σήμερα, αυτό το οποίο ακούσαμε από τους υπαλλήλους αλλά και από τους προϊσταμένους διευθυντές των σούπερ μάρκετ είναι ότι ρωτήσαμε πού είναι αυτά τα προϊόντα για να πάμε να δούμε ποιες είναι οι μειώσεις οι οποίες υπάρχουν, όπως είπε, έχω επιληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μας είπαν ότι δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.
Πινελόπη Μητρούλια, ερχόμαστε ξανά σε σένα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα έτσι κι αλλιώς και θα το δούμε και στην εξέλιξή του πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πρεμιέρα σήμερα και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με ελαφρώς μειωμένη τιμή σε σχέση με πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις και βέβαια αναμένουμε και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης.
Πράγματι, Γρηγόρη, και νωρίς το πρωί είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, που ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, να διατίθεται από σήμερα στην αγορά, είναι οι φθηνότερες της τελευταίας τετραετίας. Και μάλιστα είπε ότι διατίθεται το πετρέλαιο στη τιμή της τάξης του 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αγορά. Βέβαια, ίσως σε κάποιες περιοχές να είναι λίγο ακριβότερη η τιμή, κυρίως λόγω του μεταφορικού κόστους. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου προανήγγειλε ότι προετοιμάζεται νωρίτερα σε σχέση με πέρσι η υπουργική απόφαση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή θα είναι έτοιμη, όπως είπε, και θα έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και υπενθύμησε ότι θα δοθούν 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, που θα κυμαίνεται από 100 έως και 800 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιοχές με πολύ κρύο μπορεί η επιδότηση να φτάνει στα 1.000 ή στα 1.200 ευρώ. Οι καταναλωτές θα πάρουν την πρώτη δόση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Ωραία, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, ο Θέμης Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη για το πετρέλαιο θέρμανσης και πού αναμένεται να κινηθούν οι τιμές.
Φέτος θα είναι γύρω στο 1,15. Μία μέση τιμή. Λιγότερο για τις μεγάλες ποσότητες, λίγο περισσότερο για τις μικρότερες ποσότητες. μία μέση τιμή κατά τη δική μας εκτίμηση, η οποία να μην περιέχει, να μην περιέχει παραβατικότητα, θα είναι το 1,15. Αυτή είναι η δική μας πρόταση.
Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση των εκπροσώπων του κλάδου των εμπορών καυσίμων. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια εκτίμηση σε πάρα πολλούς, μια αίσθηση ότι μέσα σε αυτό το κλίμα μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να βρει ένα νέο φύγημα για την οικονομία εν όψει και των επόμενων εκλογών. Μήπως έπρεπε δηλαδή να αλλάξει αφήγημα από τη στιγμή που δεν είναι και καλύτερη περίοδος για τα εισοδήματα των πολιτών, τα οποία ροκανίζονται από την ακρίβεια. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Αλέξη Πατέλη, είναι ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και το ρώτησαν σχετικά ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μέρια Γεωργίου. Για να ακούσουμε την απάντησή τους. Πρέπει να βρει νέο αφήγημα η κυβέρνηση.
Το 19 το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν μείωση φόρων, καινούργιες περισσότερες δουλειές, περισσότερη ασφάλεια. Στις εκλογές του 23 ήταν αύξηση μισθών, σύγκληση με Ευρώπη, καλύτερο σύστημα υγείας. Και ο Πρωθυπουργός το ανέπτυξε με τον λεγόμενο πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει κάνουμε μεταρρυθμίσεις σε διάφορα πεδία, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, συνέχεια στην ψηφιοποίηση, καλύτερο σύστημα υγείας, καλύτερα σχολεία και φυσικά όλα αυτά να οδηγήσουν σε σύγκληση με την Ευρώπη, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό το αφήγημα παραμένει και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει, με την έννοια ότι είναι ένα αφήγημα το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και έχουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν μέχρι τις εκλογές και έχουν και πολλά γίνει. Το τι θα είναι το αφήγημα το 27, θα μου επιτρέψετε ότι πλέον δεν θα είμαι μέρος των συζητήσεων. Ποιο θα έπρεπε να είναι το αφήγημα? Φυσικά η συνέχιση της πορείας.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε λοιπόν πάντα το Air News Radio 105,8 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, αφορά πολύ κόσμο, καθώς ξεκινά σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών του ΠΚΠ σε αγρότες που αφορούν την βιολογική γεωργία και βιολογική μελισσοκομεία του προγράμματος 2022-2024, όπως ανέφερε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Επόμενες μέρες, μάλιστα, θα συνεχιστούν οι καταβολές σε αγρότες και εκτινοτρόφους. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ΑΣΕΠ, κύριος Κέλλας.
Σήμερα ξεκινάμε με την πληρωμή των βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομείας του προηγουμένου προγράμματος 2022-2024. Στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024 συνδεδεμένες βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young. Και θα πληρωθεί και το τομεακό πρόγραμμα ίνου και μελισσοκομείας. Όλα αυτά ξεκινάνε σήμερα το μεσημέρι, μέχρι και την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Τέλος της επόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τα χρήματα για τα καλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς επίσης και να δοθεί η ενίσχυση για τις ζωοτροφές, τους κτηνοτρόφους, ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ.
Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι από σήμερα καταβάλλονται 153 εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΚΠ, το κυβερνητικό πακέτο παρεμβάσεων για την ευλογιά και των εγωπροβάτων. Πάμε στην αρμόδια συνταχτήριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Κέλλα, Δήμητρα, τον αρμόδιο υφυπουργό, μέσω του Earth News, ο οποίος έδωσε το πλήρες χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.
Ακριβώς, και ανακοινώθηκε και πριν από λίγα λεπτά και από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Υπουργό τον Κώστα Τσιάρα αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Ξεμπλοκάρουν λοιπόν οι επιδοτήσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας. Σήμερα η αρχή γίνεται με 61 εκατομμύρια ευρώ που αφορά, όπως προανέφερες και εσύ και ο Υπουργός, βιολογική γεωργία και μελισσοκομεία από το πρόγραμμα 22-24, ενώ στη συνέχεια θα πληρωθούν και τα υπόλοιπα του 2024. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 12 εκατομμύρια για αποζημιώσεις για καλλιέργητα λόγω φερτών υλικών, αφορά και όμως καλλιέργητα λόγω του Ντάνιελ, ενώ για τις ζωοτροφές έχουν εξασφαλιστεί 63 εκατομμύρια, τα οποία και θα αποδοθούν. και θα αρχίσει και η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει το ζωικό τους κεφάλαιο από Ευλογιά και Πανόλη. Συνολικά είναι 22 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν διασφαλιστεί και θα αποδοθούν. Είναι χρήματα που ουσιαστικά αφορούν τις θανατώσεις από το καλοκαίρι και προς τα δω, Γρηγόρη. Το μεταξύ, μέσα στο Νοέμβριο, αναμένεται και η προκαταβολή της ενίσχυσης 70% για τους αγρότες της χώρας, αφορά τις επιδοτήσεις του έτους, περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αργότερα έχουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου στα κάψιμα, τις ζημιές, τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για το 2025 και επίσης και 80 εκατομμύρια ευρώ έχουν εξασφαλιστεί και θα αποδοθούν για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου για καταστροφές που έγιναν από τον Ντάνιελ. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα αποδόθηκαν και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τους παραγωγούς πατάτας Νάξου, μαστίχαστιού και άλλων προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Όμως, να κλείσουμε με δύο σημαντικά μέτρα τα οποία προωθούνται. Το ένα βρίσκεται ήδη στη Βουλή. Πρόκειται διάταξη που θα μπει στο νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας και αφορά την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τις ζωονόσους που έχουμε προαναφέρει. Στο τέλος του 2026 αναμένεται να είναι αυτή η αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών και όλων των υποχρεώσεων. Και επίσης, δεύτερη ρύθμιση, έχουμε επαναφορά στις 120 δόσεις για οφειλές αγροτών προς την ΔΕΗ, για αγροτικό ρεύμα μιλάμε πάντα. Αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο η ρύθμιση και με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι αγρότες να μπουν στο ευνοϊκότερο τιμολόγιο που έχει θεσπιστεί, προκειμένου έτσι να μειώνεται το ενεργειακό κόστος παραγωγής. Να δούμε λοιπόν πώς θα εκτυλιχθούν τα μέτρα και στις τροπολογίες που θα καταληφθούν στη Βουλή, Γρηγόρη.
Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Και ενώ ξεκίνησε λοιπόν το πρώτο κύμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες, την ίδια ώρα με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Τα όσα έγιναν στην περίφημη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει συνταράξει την κοινωνία και βέβαια και έχει προκαλέσει και αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα κατέθεσε ο Γιώργος Ζαλίδης, ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Ιανουαρίου. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη σημερινή συνεδρίαση. Είδαμε νωρίτερα στο Ερικ Νιούς, Ανδρέα, κάποια στιγμή ότι ο κύριος Ζαλίδης είπε ότι ο ίδιος δεν θα μιλούσε για σκάνδαλο. Καταρχάς, είχε ολοκληρώσει την κατάθεσή του?
Όχι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι, δεν την έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ζαλίδης. Είναι αντιπρόεδρος από το Φεβρουάριο, 8 μήνες δηλαδή τώρα. Και πραγματικά και τώρα απαντά στις ερωτήσεις των μελών της μειοψηφίας, δηλαδή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχτηκε και με βάση τα όσα είπε και στην εισήγησή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Ζαλίδης είπε χαρακτηριστικά: ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο. Τώρα δεν ξέρω με τον Όλαφ, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στον οργανισμό και κάνει ελέγχους, εάν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος συνέχισε, ο κ. Καβαβάς, θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό που έχουμε, δηλαδή παραμονές της παρέλασης της 28 Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, να το κρατήσουμε. Και τόνισε, και εξέφρασε την εκτίμηση, θα έλεγα εγώ, είναι δύσκολο έως αδύνατο για τον Οκτώβριο να γίνουν πληρωμές. Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό, είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε, απαντώντας πάντα σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, πως για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό. Και στο πλαίσιο αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά ότι δίνουμε μάχη για να κρατηθεί η πιστοποίηση του οργανισμού, δίνουμε μάχη με τα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν έχουν γίνει διασταυρωτικοί έλεγχοι από το 2016 έως το 2022. Τώρα συντρέχουν οι συνθήκες για πληρωμή, αργοπορημένοι μεν, αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες αυτό έπρεπε να γίνει. Ο κ. Ζαλίδης αναφέρθηκε στην έφοδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας, δηλώνοντας ευνηδιασμένος. Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς, διερωτήθηκε. Μάλλον το ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Και εκείνος απάντησε: μπορεί, τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Με προβληματίζει επειδή θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον αγρότη. Ο κ. Ζαλίδης αναφέρθηκε στα 40.000 δεσμευμένα αφημί στα οικολογικά σχήματα, όπως είπε, δείχνοντας ως υπαίτιο τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, χαρακτηρίζοντάς τα ως την καρδιά του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι από συγκεκριμένα κέντρα υποβοχής δηλώσεων. Υπάρχει έρευνα για τα ΚΙΒ, είπε, από την Οικονομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι πάνω από 40 τα ΚΙΒ που διακινήθηκαν τα παραστατικά, ένα ποσοστό δηλαδή 8%. Και άλλο σημείο σχολείο ότι ο ΠΚΠ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Yeah. Υπάρχει ο σχεδιασμός από κάτω, είπε. Όχι στην ΑΔΕ, στο Θεό να πάμε τα οικολογικά σχήματα όπως είναι σχεδιασμένα, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ελέγχους, είπε χαρακτηριστικά. Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του οργανισμού, είπε επίσης, αφήνοντας ταυτόχρονα εκμές για τις σχέσεις των ΚΙΒ, των κέντρων υποδοχής, με τους τεχνικούς συμβούλους του οργανισμού. Τέλος να πούμε ότι ο κύριος Ζαλίδης είπε ότι τελικά, όταν ρωτήθηκε επίμονα από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Λιακούλη, για το τι κάνει αυτός αυτή την περίοδο που είναι αντιπρόεδρος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ζητήματα του σκανδάλου ολικής, όπως χαρακτήρισε η κυρία Λιακούλη, αυτά που συμβαίνουν στον ΕΠΚΕΠΕ, και ερωτηθείς, καθώς το ρώτησε, αν κάνουν μερεμέτια τελικά, γιατί ο κύριος Ζαλίδης αναφέρεται σε κάποιες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, είπε ναι, κάνουμε μερεμέτια. Πάντως, λέει, ο υπουργός έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα ΚΙΒ, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, και το έχει βάλει μπρος.
Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η κατάθεση του κ. Ζαλίδη. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών για τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών αλλά και μιας νέας ογκολογικής μονάδας πραγματοποίησαν νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζουμε και επιμένουμε στη συνολική προσπάθεια ανάταξη του ΕΣΥ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Όταν το πρόγραμμα αυτό ολοκληρωθεί, στα μέσα του 2026, θα συζητάμε για την μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του, σε συνδυασμό με την προσθήκη προσωπικού.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος ήταν εκεί, ήταν στο νοσοκομείο Αττικών και έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη Μίλτο να λέει ότι το 2026 θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας.
Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι. Με την κυβέρνηση να έχει θέσει ως στόχο την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα εγγένεια του Νέου Ογκολογικού Κέντρου Αθηνά Μαρτίνου στο Αττικών. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ από 90, ενώ αντίστοιχη είναι η αύξηση και στο προσωπικό. Είμαστε ταγμένοι στη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στα εγγένεια του Νέου Κέντρου που στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, θα συζητάμε μέσα στο 2026 για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης μετά τα εγγένεια ξεναγήθηκε και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο ανακαινίζεται και αυτό με την σειρά του, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άλλωστε, παραπάνω από 90 νοσοκομεία έχουν, σε παραπάνω από 90 νοσοκομεία έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις, ενώ έχουν ανακαινιστεί πάνω από 160 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός τώρα παρουσίασε τα σημαντικά βήματα προόδου στην ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την προσπάθεια ανασυγκρότησης των δημόσιων δομών υγείας.
Αναφέρθηκε ο Υπουργός στους αριθμούς, οι οποίοι νομίζω ότι δίνουν την καλύτερη απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν έχουν γίνει βήματα προόδου στο Αττικό Νοσοκομείο. Να θυμίσω απλά ότι από τα 90 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση έχουμε πάει στα 150. Οι αριθμοί των χειρουργείων έχουν αυξηθεί σημαντικά, το ίδιο και για τις χημειοθεραπείες. Και βέβαια έχει αυξηθεί σημαντικά και το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο νοσοκομείο. Όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά συνεχίζουμε και επιμένουμε σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια συνολικής ανάταξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλω να θυμίσω ότι όταν το 2023 οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύθηκαν να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας για δεύτερη φορά, ένας από τους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που είχα θέσει τότε είναι να οικοδομήσουμε μαζί το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πιστεύω ότι δύο χρόνια μετά, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, αγαπητέ Θανάση, νομίζω ότι και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωρίσουν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ποιοι είναι οι πλέον κατάλληλοι, όπως είπε, για να αξιολογήσουν το κυβερνητικό έργο.
Πιστεύω, και να κλείσω με αυτό, ότι τελικά η καλύτερη αξιολόγηση του έργου μας δεν είναι αυτά τα οποία θα πούμε εμείς ή όποια άποψη μπορεί να εκφράζεται από όποιο πολίτη έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί κατά των πολιτικών της κυβέρνησης. Η καλύτερη αξιολόγηση είναι αυτά τα οποία μας λένε οι ίδιοι οι ασθενείς. Και μέσα από την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει, να ζητούμε από τους ίδιους τους ασθενείς να αξιολογούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά την έξοδο τους από κάθε νοσοκομείο, διαπιστώνουμε ότι τελικά η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι καλύτερη από αυτήν την οποία κάποιοι επιμένουν διαρκώς να παρουσιάζουν. Αυτό δεν οφείλεται τόσο σε εμάς, οφείλεται σε εσάς. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, αυτούς οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών για να παρέχουν στους Έλληνες πολίτες την καλύτερη δυνατή δημόσια και δωρεάν φροντίδα.
Το Πρωθυπουργό συνόδευσε στο Νοσοκομείο Αττικών ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, ο οποίος στάθηκε και αυτός στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το Νοσοκομείο Αττικών, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%. Έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί συν 41,31%. Έχει αύξηση ακτινοθεραπείας που διενεργεί σε ασθενείς συν 55,12%. Έχει αύξηση στα χειρουργεία, παραγωγή δηλαδή έργου, συν 44,71%. Το 2019, όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, το ελληνικό δημόσιο έδινε για το Αττικό νοσοκομείο 95 εκατομμύρια και το ελληνικό δημόσιο το 2025 επί της δικής σας Πρωθυπουργίας δίνει 154 εκατομμύρια.
Αυτά λοιπόν διεμήθησαν μέσα στο Αττικόν, γιατί έξω είχαμε ένταση. Δημιουργήθηκε ένταση όταν μερίδα εργαζομένων πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις συνθήκες στα νοσοκομεία. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
Η ένταση αυτή προκλήθηκε λίγα μέτρα μακριά από το νέο τμήμα επιβόντων περιστατικών, το οποίο θα επισκεπτόταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου ογκολογικού κέντρου του νοσοκομείου. Οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ και ορισμένοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην πύλη, καταγγέλλοντας την ύπαρξη ρατζών της εφημερίδας, της ελλείψης και την εργασιακή εκτοθένωση, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον πράδειο χώρο έξω από τα νέα ΤΕΠ, όπου υπήρχε αστυνομικός φραγμός. Εκεί ζήτησαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να εκθέσουν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό και προσπαθώντας να περάσουν και να σπάσουν τον φραγμό, υπήρξε ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών. Πολύ γρήγορα, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν και στη συνέχεια αποχώρησαν οι υγειονομικοί από το σημείο. Να πούμε κλείνοντας ότι σε δήλωση καταγγελία προχώρησε η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Βιδή Δάγκα, η οποία συμμετείχε στη κινητοποίηση των υγειονομικών.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην υπόθεση των Ντεμπόν και εκεί έχουμε εξελίξει, καθώς ξεκίνησε νωρίτερα η δίκη για τα βίντεο από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης που δεν έφτασαν ποτέ στον εφέτη ανακριτή. Τρεις οι κατηγορούμενοι και πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία είναι στα δικαστήρια Λάρισας και θα μας πει περισσότερα. Να θυμίσουμε, Ελπίδα, ότι η υπόθεση αυτή είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιούνιο.
Ακριβώς, είχε οριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης για τον περασμένο Ιούνιο. Σήμερα είναι εξαναβολής. Τον περασμένο Ιούνιο, θα θυμίσω, απουσίαζαν και οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης και είναι κατηγορούμενοι είναι ο εκπρόσωπος της Interstar, της εταιρείας φύλαξης του ΟΣΕ, ο μέχρι το καλοκαίρι διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ. Κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου και απίθεια, ο πρώτος, της Interstar δηλαδή, για ηθική ευθουργία και στα δύο, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και για ηθική ευθουργία στην υπεξαγωγή, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ. Τώρα έχουν υποβληθεί, είναι εδώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ στο δικαστήριο, είναι παρόν δηλαδή και ο ίδιος και ο συνηγορός του. Ωστόσο απουσιάζουν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, απουσιάζουν και οι συνηγοροί τους, οι οποίοι ζητούν αναβολή επικαλούμενοι άλλο δικαστήριο. Στη φάση που είμαστε τώρα, αφού έχουν δηλωθεί, έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των συγγενών, οι νομικοί παραστάτες των συγγενών των θυμάτων, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, λέγοντας ότι έχει χαθεί πολύτιμο αποδεικτικό υλικό εξαιτίας της εξαφάνισης των βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή επιχειρηματολογούν επί της αναβολής, ζητούν δηλαδή να μην αναβληθεί η δικηγόρη των συγγενών η υπόθεση και αναμένουμε, υποθέτω, πως θα διακόψει λίγο το δικαστήριο για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Ωραία, Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη φωνή της Ελλάδος. Πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα, για να μείνουμε για λίγο σε ένα θέμα που συνδέεται με το προηγούμενο, με τις εξελίξεις στην τραγωδία των Ντεμπών. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έγινε το προηγούμενο διάστημα μετά τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει τη ρύθμιση για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τη βούληση αυτή επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ο χώρος δεν προσφέρεται για καμία διαδήλωση και για καμία διαμαρτυρία. Και αν ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό.
Επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ότι η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών, που δεν είναι ούτε ακροδεξί, ούτε ακραίοι εν γέννη, λέγοντας ότι παιδιά επιτέλους και αργήσατε, και η αντιπολίτευση είναι εντελώς αντίθετη με αυτό το οποίο λέει η κοινωνία, λέγοντας γιατί το κάνετε. Και χαρακτηρίζει και ακροδεξιούς τους συμπολίτες μας. Θα έρθει λοιπόν μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Την συντήρηση, τη φύλαξη
άμυνας,
ναι, και την ανάδειξη του μνημείου θα τη δέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, καμία πολιτική εκδήλωση, είτε είναι το ναι, είτε είναι το όχι, είτε είναι το ίσως, δεν το χρωματίζουμε πολιτικά.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε πολλές εντάσεις και πολλές αντιπαραθέσεις από την Κυριακή που ξεκίνησε το θέμα αυτό και φαίνεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την τροπολογία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, Άγιε.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι και όπως ακούσαμε να λέει τον κύριο Μαρινάκη, το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη μετατρέπεται στο αυτονόητο αποκλειστικό μνημείο τιμή των ηρώων μας και τίποτε άλλο. Τον ακούσαμε να αναφέρεται πως δεν θα υπάρχει καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία και τίποτε άλλο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, τον ακούσαμε να αναφέρεται ο κ. Μαρινάκη, εναρμονίζεται με τα αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντηρητικής πλειοψηφίας των πολιτών και η αντιπολίτευση είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που λέει η κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε πως η αντιπολίτευση εξακολουθεί μια στρατηγική δημιουργία τεχνητών διλημάτων που οξύνουν τα πνεύματα και δημιουργούν πόλωση στην κοινωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγιο ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος του νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για άλλη οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά, είπε στο ζύγι, και τα δύο είναι αυτονόητα και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης, αυτό το πολιτικό σύστημα τα βάλει στο ζύγι. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία επιθετική κίνηση στο Σύνταγμα, να σβήσει ονόματα για να έρθουν κάποιοι γνωστοί άγνωστοι προβοκάτορες, αλληλέγγυοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργήσουν μία ακόμα ένταση. Και μάλιστα παρέθεσε στοιχεία για μια σειρά μνημείων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η αψίδα του Θριάβου στο Παρίσι, το μνημείο των γνώστων στρατιώτων στη Ρώμη, αλλά και το Εθνικό Κημητήριο Άρλιντον στην Ουάσιγκτον. Απαντώντας στις αναφορές περί νοικοκυρέων, τόνισε πως αυτοί δεν αποτελούν κομματικό κοινό. Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους αυτές τις σιωπηλές πλειοψηφίες που όλα αυτά τα χρόνια συμπληρώνουν φόρους και εισφορές, εκδηλώνονται μόνο δια της ψήφου τους και δεν κάνουν μπάχαλο, δεν έχουν μάθει να ζουν μόνο με πορείες χωρίς αιτήματα, δεν έχουν εμποδίσει ποτέ κανένα να πάει στη δουλειά του, στη σχολή του ή στο σχολείο του, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν οι φόροι και οι εισφορές τους να πηγαίνουν σε ένα κράτος που τους σέβεται. Αυτοί, είπε, δεν είναι νεοδημοκράτες μόνο, ούτε πασοκογενείς, είναι πολίτες και απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες. Μάλιστα, σημειώνοντας πως θα έρθει και η ώρα των εκλογών, οι εκλογές, είπε, είναι για κάθε ψηφοφόρο να ζύγει, βάζει στη ζυγαριά τα θετικά, βάζει στη ζυγαριά και τα αρνητικά, και αν θεωρηθεί για την κυβέρνηση, εν προκειμένου ή για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι το ζύγι είναι θετικό, στηρίζεται και μία επιλογή. Έχουμε κάνει λάθη, είπε ο κ. Μαρινάκης, και πρέπει να διορθώσουμε πολλά, αλλά έχουμε κάνει και πάρα πολλά και πρέπει να κάνουν ακόμα περισσότερα. Ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να τελειώσουμε, σημειώσε πως ότι συνέβη, είτε ότι δεν συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη και σε πολιτικό επίπεδο η Εξεταστική Επιτροπή, που παίρνουμε, από την οποία παίρνουμε απαντήσεις, και μάλιστα σημείωσε πως θα συνεχίσουμε ακούμε του Μάτινες. Δεν θα εξαιρεθεί κανένα από το να προσκληθεί και που έχει ουσία να καταθέσει. Το έχω ξαναπεί και το λέω και σήμερα, είπε ο κ. Μαρινάκης.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια είδηση που μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας, από το χώρο της οικονομίας και είναι πολύ σημαντική, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση από το δημόσιο χιλιάδων ακινήτων που προέρχονται από σχολάζουσες κληρονομίες. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για ακίνητα φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν αφήσει κληρονόμους και τα οποία έπειτα από συγκεκριμένη νομική διαδικασία περιέρχονται στο δημόσιο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, έχουμε τις ψηφιακές εξελίξεις που δίνουν πλέον τη δυνατότητα να υπάρξει σαφή εικόνα γύρω από αυτό το ζήτημα, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Και να συνεχίσω σε αυτά που είπες. Ναι. Μόνο που το κράτος δεν γνωρίζει καν ούτε τον ακριβή αριθμό αυτών των ακινήτων, ούτε και την οικονομική τους αξία, με αποτέλεσμα να ρημάζουν αναξιοποιητά. Όπως είπες, οι ψηφιακές εξελίξεις δίνουν πλέον τη δυνατότητα να υπάρξει σαφής εικόνα γύρω από το ζήτημα, καθώς οι διευθύνσεις κοινοφελών περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποκτούν πλέον πρόσβαση στο περιουσιολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με τον τρόπο αυτό, Γρηγόρη, επιταχύνεται η διαδικασία καθάρισης, περιορίζονται καθυστερήσεις και διευκολύνεται η υποβολή στοιχείων από εκτελεστές διαθηκών και καθαριστές. Παράλληλα, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφανή και αποτελεσματική αξιοποίηση περιουσιών, μέρος των οποίων θα διατεθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών. Υπάρχει και σχετική απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έτσι λοιπόν τίθεται πλέον σε λειτουργία διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει το πληροφοριακό σύστημα, το υποσύστημα κοινοφελών περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το περιουσιολόγιο, προκειμένου να παρέχονται στοιχεία κινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθούν οι εκτελεστές διαθηκών, οι καθαριστές, τη δαιμόνια σχολαζιστών κληρονομιών κλπ. Και παράλληλα το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί και νομοσχέδιο για το οποίο μάλιστα προσεχώς θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση για την ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των κοινοφελών περιουσιών και των σχολαζιστών κληρονομιών. Πρακτικά θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρό κοινοφελών περιουσιών και μια πλατφόρμα σχολαζιστών κληρονομιών που θα διασυνδεθούν με τα μητρώα του δημοσίου. Μιλάμε για 7.000, περίπου 7.000 κινήτα, γιατί όπως είπαμε δεν γνωρίζει ακριβώς το δημόσιο πόσα είναι.
Είναι μεγάλος αριθμός.
Και μόλις 100 ακίνητα εκαθαρίστηκαν από την τελευταία πενταετία από σχολάζιες κληρονομιές. Γρηγόρη.
Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Λίγο αργότερα θα μας πεις και άλλα σημαντικά στοιχεία από το οικονομικό ρεπορτάζ που να κάνουν με το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο 9 μήνο του έτους. Και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλους, καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση επί νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά, με την αντιπολίτευση, τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να βρίσκονται υποδός και να θεωρούν αιτία πολέμου το 13ωρο. Με τοπική και σφοδρή σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ονομαστική ψηφοφορία για συγκεκριμένα άρθρα ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα ξανά, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί χθες είχαμε τη νέα 24ωρο απεργία των εργαζομένων Νίκο σε όλη τη χώρα. Αύριο περιμένουμε βέβαια την ψηφοφορία επί του επίμαχου νομοσχεδίου.
Ακριβώς, καλησπέρα Γρηγόρη. Τριήμερο αντιπαράθεση στη Βουλή, αφορμή και αιτία το εργασιακό. Πήρε ομαδών χθες από το σύνολο της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και την κυρία Κεραμέως να υπερασπίζεται σφοδρά το νομοσχέδιο. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική εδώ, η οποία όμως είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι τίποτα πιο άδικο δεν έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα στο όνομα της δίκαιης εργασίας. Πρόκειται για ακριβώς αντίθετο, φθηνή εργασία και επισφάλεια στην πράξη. Το νομοσχέδιο στερεί δικαιώματα και προστατεύει μόνο την εργοδοτική διαπραγματευτική θέση. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι αρχηγοί, ο κύριος Φάμελος το χαρακτήρισε ένα νομοσχέδιο του εργασιακού μεσαίωνα, ένα νομοσχέδιο που ξυλώνει και άλλο το πλέγμα προστασίας των εργαζομένων. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν διορθώνεται, δεν συμμαζεύεται, γι' αυτό και έχουμε ζητήσει και το κάνανε και σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας έχει μιλήσει τρεις φορές. Δύο φορές χθες και άλλη μια φορά πριν από λίγο που είχε πάλι κόντρα με την κυρία Κεραμέως, είπε ότι ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που μετατρέπει τους εργαζομένους σε ζόμπι, ξεχυλώνει τον εργάσιμο χρόνο, Πώς είναι σύγχρονο δηλαδή πλέον να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις το βράδυ σπίτι σου, πώς είναι σύγχρονο να μην ξέρεις αν την επόμενη μέρα θα δουλέψεις και για πόσες ώρες και τι μισό θα πάρεις. Και ο κύριος Χαρίτσης, έτσι, για να κλείσουμε τις παρεμβάσεις των αρχηγών, το χαρακτήρισε ένα νομοσχέδιο της φθηνής ανάπτυξης και νοοποίησης της εργασιακής εξάντλησης. Είπε για μια αντιμεταρρύθμιση της ταξικής εμπάθειας και υπεροψίας. Τώρα η κυρία Κεραμέως υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο. Φυσικά η διάταξη που και είναι διάταξη για το 13ο, η κυρία Κεραμέως είπε ότι πρόκειται, είναι μια συζήτηση για το δίθε 13ο. Παραπλανείται, είπε, την κοινωνία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάποιοι, είπε, δολίως αφήνουν να νοηθεί ότι ο εργαζόμενος θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα όλο τον χρόνο, ενώ η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει θα μπορείς να εργάζεται 37 μέρες το χρόνο από 13 ώρες, δηλαδή 3 ημέρες το μήνα. Και βάσει δηλαδή των λεγόμενων της Υπουργού, κάποιος εργαζόμενος ο οποίος θα το ζητήσει από τον εργοδότη του 3 φορές την εβδομάδα θα δουλεύει 13ωρο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η διάταξη και άλλες αρκετές είναι το κόκκινο πανί για την αντιπολίτευση. Όπως είπες και εσύ, έχουμε σειρά ετοιμάτων περί ονομαστικών ψηφοφοριών. Αυτές θα διεξαχθούν αύριο. Και αύριο, αφού θα λήξει αυτή η κόντρα με την ψηφοφορία, αλλά φυσικά και με την πολιτική αντιπαράθεση, θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο πολιτικής αντιπαράθεσης, μιας και αύριο είναι η ενημέρωση του Πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς αρχηγούς για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εκεί και αν έχουμε ζητήματα να συζητήσουμε.
Οπότε να περιμένουμε δηλαδή με βάση αυτά που μας λες σφοδρές αντιπαραθέσεις και αύριο. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί βέβαια κυριαρχούν όλα τα θέματα που προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά κυρίως το θέμα της παρέτησης του Αλέξη Τσίπρα, το τελευταίο διάστημα, το βουλευτικό αξίωμα και τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος. Ο Νίκος Μαρατζίδης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ειδικά εάν μπορεί να φτιαχτεί κάτι νέο με παλαιά υλικά, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός έχει τη δική του ιστορία, όπως λένε πολλοί, και τη δική του διαδρομή στην πολιτική σκηνή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1984 έκανε κάτι νέο ή όχι?
Είναι η ίδια τα μεγέθη.
Αφήστε τα μεγέθη. Λέμε για την ενέργεια. Για την ενέργεια κρίνουμε. Τα μεγέθη θα τα συζητήσουμε.
Και ίδιες συνθήκες να πω. Και ίδιες συνθήκες. Γιατί τότε είχαμε μία χούντα.
Ναι. Δεν είναι μα ούτε αυτό είναι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι στα υλικά. Σας ρωτάω λοιπόν, το 1974 που δεν έφτιαξε την ΕΡΕ, αλλά έφτιαξε τη Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της ΕΡΕ.
Ναι.
Με πολλούς από τα στελέχη της ΕΡΕ.
Βεβαίως.
Ήταν ΕΡΕ η Νέα Δημοκρατία?
Όχι, Αλέξη. Απάντησα όμως, είπα ότι οι πολιτικές συνθήκες εκείνη την περίοδο ήταν τελείως διαφορετικές. Έβγαινε η Ελλάδα από μια δικτατορία. Έβγαινε από μια δικτατορία.
Σε σχέση με το πριν και τώρα είναι. Αυτή τη στιγμή ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν είναι αυτό που ήταν το 19. Είναι ένας κατακαιρματισμένος χώρος, διαλυμένος σε κατάσταση κρίσης επίοικος. Ναι.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαρατζίδης ρωτήθηκε αν ο ίδιος διακρίνει μια πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο.
Δεν θα το έλεγα έτσι εγώ. Θα έλεγα ότι έχουμε έναν όριμο Τσίπρα, ο οποίος...
Πιο συστημικό, λένε κάποιοι. Το ρωτώ ευθέως, έτσι όπως είναι στη δημόσια συζήτηση.
Είναι σε θέση σήμερα να αντιληφθεί καλύτερα τι σημαίνει η κεντροαριστερά ως όλον. Πώς θα το έλεγε ο Βαγγέλης Βεζιγέλος? Το όλον κεντροαριστερά ή όλη κεντροαριστερά, νομίζω, και άρα ευαισθησίες και αξίες που παλαιότερα ίσως λόγω και του νεαρού της ηλικίας του, ίσως της ιδεολογικής του προέλευσης από την ριζοσπαστική αριστερά, δεν τις αντιλαμβανόταν.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για την επόμενη εβδομάδα. Αναμένεται η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου αναπόφευκτα, θέλοντας και μη δηλαδή, θα συζητήσουν τα μέλη της το θέμα της παρέτησης Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έτσι είναι, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει ένα κλίμα συνενέσεως, δηλαδή δεν θα υπάρξουν. Ανάγκη επιστολής επιβεβαίωσης ή επιστολής διαγραφής. Δεν θα υπάρξουν τέτοιες εντάσεις, δεν θα ζητηθεί κανένα, δεν θα ζητηθεί από κανέναν και κανείς δεν θα ζητήσει από κανέναν χαρτιά νομιμότητας και κομματικοφροσύνης.
Βαγγέλη, να κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε λιγάκι την ποιότητα της επικοινωνίας μας, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά.
Είμαι καλύτερα τώρα.
Όχι, όχι, πρέπει καλύτερα. Να δοκιμάσουμε πάλι τα παιδιά απ' έξω να σε καλέσουν, γιατί δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Ο Αλέξης Πατέλης τώρα, κυρίες και κύριοι, πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων που είχε αφήσει στα δημόσια ταμεία η κυβέρνηση Τσίπρα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το μαξιλάρι ήταν, κατά την άποψή μου, ένδειξη αδυναμίας ότι δεν εμπιστευόντουσαν τη χώρα και σου λέει βάλε στην άκρη όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία ουσιαστικά πάνε χαμένα γιατί δεν τα κάνεις κάτι, δεν επενδύονται ή κάτι, και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτά ήταν και δανεικά. Και τώρα δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει τέτοιο μαξιλάρι. Αντίστοιχα το παρομοιάζω με το να είσαι στην εντατική, μάλλον να έχει πάει στο πόδι σου, να σου έρχεται το άλλος και να σου πάει και το χέρι σου και μετά να σε πάει στην εντατική και να λέει μπράβο, εγώ σε έβγαλα από την εντατική. Κάπως έτσι.
Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις προοπτικές με βάση τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζει ο κύριος Τσίπρας.
Είναι άλλο δυνητική ψήφος. Η δυνητική ψήφος, ειδικά το ποσοστό που λέει, θα μπορούσα να το ψηφίσω.
Ναι.
Μέχρι να πλησιάσει το σίγουρα θα το ψηφίσω και πολύ περισσότερο θα το ψηφίσω όταν θα ιδρυθεί το κόμμα και θα ξέρουμε το αφήγημά του, τις προτάσεις του, τα στελέχη του. Είναι άλλο πράγμα από την πρόθεση ψήφου. Πρόθεση ψήφου, συγγνώμη, είναι όταν θα ιδρυθεί, όταν και αυτό το κόμμα μαζί με άλλα 10-11, πόσο υπάρχουν σήμερα, θα πει τώρα δεν έχεις να...
Βγεις στην αναμέτρηση.
Μπράβο, εκεί βγαίνει στην αρένα, βγαίνει στην αναμέτρηση και εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να πει θα μπορούσα να ψηφίσω κόμμα Τσίπρα, π.χ. ή και ΣΥΡΙΖΑ ή και ΠΛΕΦΣ.
Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγες ότι οι πληροφορίες σου λένε ότι δεν θα υπάρχουν εντάσεις στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
Είναι το μόνο σίγουρο, δεν θα υπάρξουν, κατά τις δικές μου πληροφορίες, χαρτιά νομίμοφροσύνης ή κομματικοφροσύνης από κανέναν προς κανέναν, ούτε θα αναγκαστεί. Ναι, θα συζητηθεί όπως είπες. Η τελευταία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που λέει χαρακτηριστικά ότι για μένα ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αλλά επί του παρόντος χρόνου, το τονίζω αυτό, όλα τα στελέχη και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και σχεδόν το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος τίθεται υπό την κουμουνδούρου, για να το πω έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θα επιμείνουν όλοι στην αρχική πρόταση που έχει κατατεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό είναι και το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής, δηλαδή που μιλάει για ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενιαία κάθοδο των προοδευτικών δυνάμεων. Yes. Αυτά προς όρας. Βέβαια υπάρχουν και βουλευτές, όπως είχαμε αποκαλύψει και στο κεντρικό μας δελτίο.
Την περασμένη εβδομάδα.
Μια εβδομάδα ακριβώς σε διάλογο που είχε εις εκ των βουλευτών με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, αλλά και σήμερα ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας μάλιστα σε τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε ότι συντεταγμένα εγώ προτείνω με το ΣΥΡΙΖΑ να πάμε όλοι στον Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων που ανέρχεται συνολικά στο 26% μαζί με τα λευκά και τα άκυρα στις δημοσκοπήσεις.
Προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μαύρο κουτί αυτή την ώρα, του οποίου η συμπεριφορά θα κρίνει πάρα πολλά στους συσχετισμούς, αν θέλετε δημοσκοπικά αλλά και από άψη πολιτικής ανάλυσης. Είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για μένα και νομίζω για όλους τους δημοσκόπους και αναλυτές.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε τώρα στην υπόθεση στη Φοινικούντα Μεσσηνίας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την διπλή δολοφονία με τους 20 διάχρονους που αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μάλιστα, οι νεαροί αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν ο εκτελεστής. Ενώ η αστυνομία εξετάζει την εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση. Χαρακτηριστικά τόσο είπε στην τηλεόραση του Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Αναφέρει ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό ότι όντως κατέβηκαν από κοινού από την Αθήνα στην Καλαμάτα. Ο ίδιος δεν εισήλθε στο χώρο του κάμπινγκ, αλλά ο έτερος κατηγορούμενος και πυροβόλησε. Δεν είχαν συνεννοηθεί για το έγκλημα. Είχαν συνεννοηθεί να εκβιάσουν, όπως ανέφερε, στους αστυνομικούς το θύμα για να το αποσπάσουν χρήματα. Την πρώτη στιγμή, η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα μας αναφέρει μία πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό διάλογο λίγων δευτερολέπτων. Ουσιαστικά ζήτησε πληροφορίες για τη διαμονή του ο κατηγορούμενος στο κάμπινγκ. Στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον και των δύο θυμάτων.
Άρα δεν υπήρξε.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου. Κώστα, το θέμα είναι αν οι νεαροί επαναλάβουν τους ισχυρισμούς αυτούς και στις δικαστικές αρχές και αν τις πείσουν τις δικαστικές αρχές.
Σε λίγη ώρα από τώρα, πάντως, Γρηγόρη, πρόκειται να περάσουν την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας προκειμένου να εκτελεστεί αφενός το ένταλμα σύλληψής τους από τον εισαγγελέα πρωτοδικών εδώ της περιοχής και αφετέρου να τους απαγγελθούν οι βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και οι δύο και να λάβουν γνώση και οι δικηγόροι της δικογραφίας. Το πιθανότερο φυσικά είναι να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Το κουβάρι, όπως σωστά είπες, άρχισε να ξετυλίγεται χθες όταν ο ένας εκ των δύο που ομολόγησε ότι είναι συνεργός αυτής της άγριας δολοφονίας βρέθηκε στη Γαδά με τον συνήγορό του, κατονόμασε τον φυσικό δράστη, ο οποίος συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χθες το απόγευμα, οδηγήθηκε στη Γαδά, ο οποίος ωστόσο μέχρι στιγμής αρνείται ότι ήταν αυτός ο εκτελεστής του διπλού φωνικού. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα για την ΛΑΣ δεν φαίνεται να έχει κλείσει και εξετάζει η εμπλοκή και άλλων προσώπων σε αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει στο Πανελλήνιο Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, εμπόδια στην έφραστη εκεχηρία βάζει η σταδιακή επιστροφή των σωρών των 28 Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Βάσει της συμφωνίας, η οργάνωση έπρεπε να επιστρέψει στο Ισραήλ όλες τις σωρούς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί και αναγνωριστεί οι σωροί μόνο 7 ομήρων. Το Ισραήλ απειλεί από την πλευρά του με μειωμένη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η ειρηνευτική συμφωνία έχει μπει ήδη στη δεύτερη φάση. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, Έλενα, επισημαίνει ότι προειδοποιεί μάλλον τη Χαμάς ότι εάν δεν αφοπλιστεί από μόνη της, αυτό θα γίνει δια της βίας.
Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ακριβώς αυτό, ότι αν δεν αφοπλιστεί, η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Αν δεν αφοπλιστεί, όπως είπε, από μόνη της θα την αφοπλίσουμε εμείς με τη βία. Με το εμείς δεν διευκρίνησε βεβαίως ποιος θα το κάνει αυτό, καθώς οι Αμερικανοί σε όλους τους τόνους τονίζουν, επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα μέσα στη Λόριδα της Γάζας. Θα έχουν απλώς ένα ρόλο επιτήρησης από το Ισραήλ, που σταθμεύουν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου του έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο. Ωστόσο, ο αφοπλισμός της Χαμάς αλλά και το χρονοδιάγραμμα της αναδίπλωσης του Ισραηλινού στρατού είναι ένα από τα σημαντικότερα αγκάθια και βεβαίως και η επόμενη μέρα στη Γάζα με τη μεταβατική διακυβέρνηση και το ρόλο που θα παίξει αυτό και η Παλαιστινιακή Αρχή είναι επίσης ένα από τα ακαθόδη ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπάρχουν πληροφορίες, ακόμη δεν είναι σαφές το τι θα γίνει, υπάρχουν πληροφορίες από Ισραηλινό αξιωματούχο ότι εντός της ημέρας θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα και θα υπάρξει και ροή κανονική της ανθρωπιστικής βοήθειας, περίπου 600 φορτηγά την ημέρα έχει πει το Ισραήλ, αλλά αυτό μένει να το δούμε γιατί όπως σου είπα Γρηγόρη δεν είναι σαφές ακόμη το τι ακριβώς θα γίνει. Ενώ όσον αφορά τους ομήρους, να σου πω επίσης ότι υπάρχει πληροφορία ότι άλλες 4 σωροί αναμένεται να παραδοθούν σήμερα από τη Χαμάς.
Μένει στην τηλεφωνική γραμμή για να πάμε σιγά σιγά να δούμε τις εξελίξεις του Ουκρανικού, αφού πρώτα ακούσουμε από τις Βρυξέλλες τα νεότερα, Έλενα, καθώς συνεδριάζουν οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ στη Βελγική Πρωτεύουσα με βασικό θέμα την Ουκρανία και την αμυντική ετοιμότητα των χωρών μελών της συμμαχίας απέναντι στην ρωσική απειλή. Συνδέομαστε με τις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρέπει να πούμε ότι η αμυντική ετοιμότητα, η ενίσχυση της αεράμυνας, ξεκάθαρα μηνύματα κατά της Ρωσίας και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτά είναι τα 4 βασικά θέματα που συζητούν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Άμυνας και του ΝΑΤΟ. Αυτό που κρατάμε από τον Γενικό Γραμματέα Μάρκ Ρούτε είναι η δήλωσή του ότι αν επιχειρήσουμε οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό εναέριου και εδαφικού χώρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του, Πιτ Χέξεθ, αναφέρθηκε στον πρόεδρο Τραμπ, λέγοντας πως αν μάθαμε κάτι από εκείνον, είναι γρήγορη ότι η ενεργώς εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύως. Δηλαδή, όπως είπε, η ειρήνη αποκτάς όταν είσαι δυνατός, όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που σέβονται οι αντίπαλοι σου. Αυτό πιστεύω ότι κάνει το ΝΑΤΟ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, να αναφέρουμε ότι την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Θανάσης Νταβάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο, έχοντας ένα μακρύ ιστορικό υψηλών επιδόσεων και επενδύσεων στον τομέα της άμυνας.
Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελένα Λεβίου, ερχόμαστε ξανά σε ένα Σύνοδο Σύνταξης για να δούμε στην Ουκρανία τα νεότερα, εκεί όπου οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της χώρας. Ενώ από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από τον Πούτιν, θα υποδεχθεί την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Έλενα Λεβίζου? Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου?
Βεβαίως, βεβαίως. Όπως είπες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον και να έχει συνάντηση την Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως είπε, έχει μια καλή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει στην Ουκρανία τους Tomahawk, τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού, τους οποίους αναμένεται να ζήσει ξανά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τώρα, την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά ενεργειακών υποδομών. Μια νέα επίθεση υπήρξε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχουν πληγεί και ενεργειακές υποδομές εκτός από αυτές κοντά στο Κίεβο και στη Σούμη και στο Τσερνίχη, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Και συνολικά να σου πω ότι περίπου 1 εκατομμύριο σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τις ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η εθνική λυρική σκηνή, για να περάσουμε στην πολιτιστική κίνηση της ημέρας, η εθνική λυρική σκηνή ξεκινά τη φετινή σεζόν της με τη νέα παραγωγή Τζοκόντα. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό διεθνές βήμα της λυρικής που σηματοδοτεί και την πρώτη συνέργεια με το φημισμένο Πασχαλινό Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. Από τις 19 του μηνός λοιπόν και για 7 παραστάσεις Τζοκόντα. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίσου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Το αριστούργημα του Αμιλκάρε Πονκιέλη, Τζοκόντα, ανεβαίνει στην εθνική λυρική, σηματοδοτώντας, όπως προείπαμε, στα πλαίσια της εξωστρέφειας της λυρικής, τη σύμπραξή της με το Διεθνές Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, αλλά και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Η δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι έχει αναλάβει το ρόλο της Τζοκόντα, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Φαμπρίτσιο Βεντούρα και τη σκηνοθεσία Όλιβερ Μιέστ. Τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν αναγνωρισμένοι διεθνώς πρωταγωνιστές όπως η Αλίσσα Κολόσοβα, ο Τάσος Αποστόλου, ο Δημήτρης Πλατανιάς και πολλοί ακόμα. Τυπική όπερα του ύστερου ρομαντισμού με επιρροές από τη γαλλική μεγαλοπρεπή όπερα Γκραν Οπερά, η Τζοκόντα ανεβαίνει ύστερα από 20 χρόνια στη λυρική, στην ελληνική λυρική σκηνή και θεωρείται μία από τις κορυφαίες όπερες του ρεπερτοριού, όχι μόνο γιατί πραγματεύεται μία δραματική ιστορία ενός μεγάλου ανεκπλήρωτου έρωτα και αυτοθυσίας, αλλά και γιατί είναι πλούσια σε μοναδικές μελωδίες. Και κλείνοντας για την ιστορία, Γρηγόρη, να πούμε ότι το εμβληματικό αυτό οπερατικό έργο στάθηκε και το ντεμπούτο της Μαρίας Κάλλας στην αρένα της Βερόνας το 1947. Η διάσημη άρια Τζοκόντα, το Σουϊκίδιο, έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με τη φωνή και την ερμηνεία της.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο ΑΚΑ τη Βιλερμπάν και θέλει να κάνει το πρώτο σερί νικών στη φετινή κανονική περίοδο της διοργάνωσης.
Είναι έτσι, είναι καλησπέρα στις 9 και 4 του, είναι μεγάλη αναμέτρηση κοντά στη Βιλερμπάν. Μια ομάδα του χεριού του θέλει έτσι σε μια περίοδο που δεν είναι στα πολύ καλά του να πάρει μια νίκη, οπότε να πάρει μπροστά να κάνει το 2 στα 2 συνεχόμενα μάλλον παιχνίδια. Από εκεί πέρα έχουμε 4 παιχνίδια για την Ευρώπη. Σολόνκι, ΑΕΚ, 9:30, Λέγια Βαρσοβίας, Προμηθέας, ΠΑΟΚ, Τρέψα, 8 η ώρα για το Europa Cup, οι προηγούμενες ήταν για το Champions League, και ο Πανιώνιος στην τρίτη του συμμετοχή, η τρίτη αγνωστική, υποδέχεται στις 7:30 την Μπουργκ, και 4 ομάδες βατές για τους υλικούς συλλόγους, θέλουν και 4 και 5 με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 5 στα 5, θα δούμε το βράδυ.
Ο Ολυμπιακός πάντως δεν τα κατάφερε χθες με την ΕΦΕΣ.
Σε μια ανώτερη, σε μια εξίσου καλή ομάδα. Είναι
είναι μεγάλο, είναι 38 αγωνιστικές, οπότε θα δούμε πολλές ήττες από πολλές ομάδες και είναι κάτι που ναι μεν σήμερα λέμε ότι είναι ήττα, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος, αν υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός, δεν θα τις συζητάμε και θα τις μελετάμε τις όποιες ήττες στην αρχή της διοργάνωσης.
Να θυμίσουμε απλά για τους ακροατές μας, ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στην Ευρωλίγκα και ιτήθηκε από την ΕΦΕΣ με 82-78. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα υπηρετικά. Θα βρέξει και στο Ιόνιο. Προς το απόγευμα οι βροχές στα υπηρετικά θα σταματήσουν, όμως στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, θα γυρίσει νοτιάς στο Ιόνιο από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάνει το μεσημέρι στους 20 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, 24 μόνο σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να βρέξει στην Θεσσαλονίκη, μάλλον στις πρωινές ώρες, το θερμόμετρο εκεί στους 21 βαθμούς. Η Παρασκευή είναι η πιο σημαντική καιρικά ημέρα της εβδομάδας. Περιμένουμε και βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα αλλά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, και καταιγίδες στο Ιόνιο. Θα βρέξει και σε περιοχές Θεσσαλίας. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Το Σάββατο ο καιρός γενικά θα βελτιωθεί. Την Κυριακή κάποιες βροχές αναμένονται και πάλι και σε περιοχές Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε άλλες υπηρετικές περιοχές.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Airnews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκλαντιλιανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.